Velkommen til Changing Minds. Mitt navn Jeanette Sleveland, og dette Mentalskolens podcast. Dagens episode handler om å ta sjanser, og med meg I studio så har jeg min gode venn og kollega Marianne Deila. Velkommen til studio, Marianne.
Tusen takk.
Veldig kjekt at du med oss I dag. Vi skal snakke om det å både våge å gå for det du ønsker å gå for, altså det du ønsker å gjøre, som du kanskje litt redd for, eller ikke kjenner deg nok motivert for. Og så skal vi snakke om det å tåle den motgangen som man gjerne møter underveis, når man først går for en eller annen drøm, eller starter et litt sånn større prosjekt. Og det har du god erfaring med.
Ja, det vil jeg si.
Og du har jo både, ja, du har startet for deg selv, du har skrevet 3 bøker, og noe av det vi skal dele litt I dag, eller at du skal få dele litt om, jo reisen din med å lage denne boka her, og få gitt ut boka Robust. For da gjorde du deg en del erfaringer som vi tenker at mange kan ha nytte av å lære fra.
Mm. Ja. Den boka hadde en litt trang fødsel, det jeg pleier å si. Det var et prosjekt som tok litt lengre tid enn jeg hadde trodd da jeg gikk I gang med det.
Mm. Ja, fortell om det. Altså, helt sånn fra start, hva var det som gjorde at du kjente at du hadde lyst til å skrive en bok? Og du har jo skrevet 2 bøker tidligere også, men dette var et litt annet prosjekt for deg.
Mm. Ja, jeg hadde jo gitt ut 2 bøker tidligere om, eller har gjort det, om altså fysisk trening. Og så har jeg jo senere da utdannet meg til coach, og det var jo når jeg lærte alle disse nye tingene om selvledelse, mental trening, selvfølelse, at jeg tenkte, altså, dette må ut til verden. Så jeg visste jo tidlig allerede ja, I 2017 at jeg skulle skrive en bok om den tematikken. Og da antok jo jeg at det skulle gå ganske greit, siden jeg hadde fått gitt ut de 2 andre bøkene. På et forlag og innså ikke. Jeg tok det kanskje litt for gitt da, at ja, nå kom jeg med en idé, og den blir sikkert antatt, og det her går fint. Så lett var det ikke. Så allerede helt I startfasen, da var det nok litt umodent. Altså, jeg hadde ikke tenkt nok, så det jeg leverte først til forlaget var jo ikke nok gjennomtenkt. Så jeg jo glad for at det den ideen ikke ble antatt den gangen, egentlig, når jeg ser tilbake på det. Men likevel så var det en veldig trøkk da, I trynet, litt sånn, ja, og de fikk jeg jo flere av med den boka her, I flere runder.
Mm. Mm.
Og det var liksom, ja, veldig vanskelig. Det var liksom, følte at her kommer jeg med babyen min, og her var si hva du mener, og så tok jeg det egentlig personlig, altså det var sånn og gikk rett I kjelleren men jeg ga jo ikke opp heldigvis men det var en lang prosess som til slutt endte med at jeg ga ut boka på eget forlag, det var sånn det endte og jeg hadde sikkert fått den ut på et forlag til slutt hvis jeg hadde fortsatt men det tar så lang tid og jeg begynte å merke da, etter å ha jobbet med det I flere år, at energien, altså jeg må gjøre det nå det now or never, for at du skulle da vente flere måneder, eller, nei, det bare,
så la oss bare spole litt tilbake, fordi jeg har lyst til å høre mer om de der tilbakeslagene underveis, men bare det der, jeg tror det mange der ute som sitter med en eller annen sånn drøm I magen, enten det å starte for seg selv, eller gå for et eller annet litt sånn, ja, langsiktig prosjekt som krever en innsats over tid, og som man kanskje på forhånd vet da, at enten skaper noe frykt, eller ja, det noe annet enn å bare hoppe på en eller annen idé, og så gjennomføre og så ferdig. Og du visste på forhånd at det å skrive en bok, det jo en større jobb. Jeg vet om mange der ute som har lyst til å skrive bøker, meg selv inkludert. Og så det fort at andre ting blir prioritert, eller man, ja, det blir lagt på is. Så det der første steget der med å bestemme deg for å gå i gang med et sånt prosjekt, og så da komme til et ferdig produkt?
Mm. Ja, altså jeg liker jo veldig godt å skrive, og har jo gjort det mye gjennom at jeg har vært journalist tidligere og sånn. Og så elsker jeg jo selv å lese bøker, og jeg har lært så mye av å lese. Så utgangspunktet var jo det at jeg ønsker å gjøre det for andre som også jeg har fått ut av bøker, og at jeg er så opptatt av tematikken. Så det var jo utgangspunktet, at jeg liker det formatet.
Så motivasjonen,
er, og det tenker jeg jo er avgjørende for å få nok driv til å kunne gå i gang med et sånt prosjekt. Det er jo å vite, ha et klart forhold til, men hvorfor skal jeg det? Hvorfor har jeg lyst til dette her? Hvorfor er dette viktig for meg? Og i mitt tilfelle så handler det jo om, det er to spor. Det ene er det som går på at det kan bidra med noe der ute i verden som er viktig for de menneskene som jeg treffer. Det er jo det ene, men også at jeg har en glede av prosessen, selv om den er smertefull, og det er ikke bare gøy, så er det så sinnssykt lærerikt. Det er en anledning til å virkelig gå under og bak og tenke gjennom hva er det jeg egentlig når du skal formidle det videre og gjøre det enkelt nok, og så tenke klarere, som gjør at jeg også blir klarere. Så det er den der egenmotivasjonen nå, at jeg får faktisk noe ut av prosessen. I tillegg til at det også er bra for bedriften. Så det var mange grunner til det, at ok, det setter jo også meg på kartet. Jeg skulle jo da, for jeg hadde jo jobbet med fysisk trening og gått over til mentaltrening, og det også å få satt mitt navn i det landskapet som innenfor coaching, så har jeg også en bok, noe som vil bidra veldig bra til det. Så her var det jo mange ting som egentlig motiverte meg til å gjøre det.
Tror du, jeg synes det er spennende det du sier med det at du er nysgjerrig på læringen og det gir deg å være i prosessen. Jeg har en sånn tanke om at veldig mange er mer opptatt av resultatet, altså den følelsen det skal gi når de er ferdige og det å bli kjent eller få navnet sitt ut der. Ja. Tror du det er avgjørende på noe vis, og ha noe forhold til den prosessen og en motivasjon i det?
Det tror jeg. Jeg tror det er et viktig steg, også for å holde ut underveis. Fordi å virkelig tenke på at dette her, for det er, å skrive, det er dårlige dager og gode dager. Noen dager så er det sånn, så skriver du ett avsnitt, og det er crap. Tenker bare, det kommer aldri til å gå. Og så har du gode dager. Og husk å løfte det opp da, til noe større, at når det er smertefullt, så dette her lærer jeg av. Men så er det jo veldig gøy de dagene det går bra. Og at du ser jo, og at jeg også ser jo at det går fremover. Så det er veldig sånn at du ser synlige resultater, men det er ikke alltid det føles sånn, ikke sant? For det er noen ganger to skritt frem og et tilbake, og så, ja. Så jeg tror absolutt å ha et bevisst forhold til, ja, greit, hva vil jeg oppnå med det? Det er fint, men også, hva er det med den prosessen her som er av verdi? Og det er jo for å kunne komme inn i den flyten også. At det er klart, det er jo mulig helt sikkert å skrive bok og ikke være så glad i å skrive, men da blir du kanskje glad i å skrive da. For det er et fag. Og skriving, det er omskriving. Og skrive er å omskrive. Og det var en sånn nøkkel for meg å forstå, at det er ikke det. Det første utkastet, det er crap. Det skal være crap. Andre utkast også. Altså du skriver på det flere ganger, og det er å skrive om, og skrive om, og skrive om, og det er som en, det er lag på lag på lag.
Ja. Mm. Og det, jeg har jo lært mye av at du har skrevet bok. Og får lov å følge deg i din prosess. Og det er så mange ting underveis som har imponert meg så veldig i valgene du har tatt, og hvordan du har håndtert og stått i det. Og det ene som skjedde, og som du var litt inne på her, var jo dette med at du tok det kanskje litt som en selvfølge at du skulle, at forlaget du hadde jobbet med også skulle si ja til denne boka, og at det skulle være en litt enkel prosess å få et samarbeid og et forlag med på laget. Og der fikk du en sånn trøkk 16. Mm. Hva skjedde?
Ja, altså, helt I starten så var det jo ikke helt modent, men så begynte jo den ideen som, altså arbeidstitteren, eller titlen på den prosjektbeskrivelsen, som jeg leverte inn til et forlag, ikke det forlaget som jeg hadde gitt ut de to første på, men et annet forlag, det var jo robust. Det var arbeidstitteren, altså robust fra innsiden og ut. Og den ideen ja, ganske lik det som har egentlig blitt produktet. Det her var rett etter pandemien, eller var vel 2020, tror jeg det, eller jeg tror det må ha vært det, 2020. Så det var litt sånn fokus på det også da. Levert inn, og så den tilbakemeldingen jeg fikk, det var skikkelig slag I trynet, altså, for det var så negativt. Det var ikke bare det at, det var ikke sånn, ja, det mange måter den kunne vært skrevet på den e-posten, men det som basically sto der var, dette har vi ingen tro på. Det ingen som kommer til å kjøpe en bok som heter robust. Altså det et så stort og bredt ord som kan bety så mye for så mange forskjellige, og det var bare et skikkelig slag I trynet, og så tenkte jeg, ok, men greit. Jeg klarte ganske fort å tenke, ok, men jeg må jo trekke ut læringen av dette, så jeg svarte da på denne posten, ok, tusen takk for tilbakemeldingen, det var synd, for at jeg skal kunne forbedre min prosjektbeskrivelse, og så gjøre dette konseptet tydeligere, hvilke tilbakemeldinger har du til meg? Og så fikk jeg bare sånn, nei, jeg har egentlig ingen tilbakemeldinger, annet enn at dette ikke regningssvarende, hverken for meg, eller for oss som forlag, eller for deg som forfatter. Altså det var bare sånn fullstendig halshugging.
Mm-hmm. og der, altså her tenker jeg jo at For det første, det å bare få det avslaget, den første e-mailen, at de fleste tror jeg hadde tatt det så hardt, at de hadde i hvert fall ikke tørt å be om en tilbakemelding for læring. Altså bare det å komme dit, hva er det, hvordan det du tenker, hvordan det du klarer å løfte deg fra det der første slaget, som jeg tenker at så mange bare hadde, ok, jeg legger fra meg dette prosjektet og tenker aldri på det igjen, ferdig.
Ja, si det. Jeg var jo veldig bestemt på at den boka skal ut. Den skal ut. Det har vært inni meg, liksom. Jeg skal skrive den. Og da var det vel det at jeg tenkte, og det er noe jeg har, jeg kan tåle mye, jeg altså, så lenge jeg kan lære noe av det. Det nok det at jeg har hatt læringsfokuset, ikke sant? Det et prosessfokus. Ja vel,
Og er det noe du har hatt med deg fra du, altså, så lenge du kan huske, eller noe du har lært deg?
Det nok, jeg har hatt det på noen områder, men jeg har vært veldig fastlåst på andre. Men jeg ser jo at sånn som jeg drev med teater for eksempel I oppveksten, og det elsket jeg, for at da hadde vi en instruktør som ga så mye konkret feedback, og jeg likte å få det. For at da var det umiddelbar læring, jeg sto på scenen, og så fikk jeg feedback, og så kunne jeg gjøre det om med en gang. Så jeg hadde jo det der, mens jeg var jo fastlåst på andre områder. Jeg var jo journalist og var med på en audition I begynnelsen av 20-årene som gikk rett vest, hvor jeg bare jeg fikk helt hjertet på, jeg klarte ikke å, altså det var, og da gikk jeg ut derfra og tenkte, dette skal jeg aldri, aldri, aldri gjøre igjen. Og det gjorde jeg jo ikke igjen heller. Så der var jeg jo helt fastlåst. Så jeg har nok ikke helt hatt et bevisst forhold til det, men da, altså I 2020 så hadde jeg jo det, for da hadde jeg jo vært gjennom en coachutdanning, og tenkte annerledes om det. Jeg visste, ok, så selv om jeg emosjonelt var, det var veldig tøft, så tenkte jeg, ja, men ok, jeg må jo få noe ut av det. Så sånn sett så det jo blitt tillært I den forstand at jeg har fått et bevisst forhold til det å ha et vekstorientert tankesett.
Så hva var strategien, altså når du fikk dette avslaget? Altså reaksjonen din der og da, og hvordan håndterte du det?
Da, jeg har lært mye av det, fordi da, jeg ble jo veldig lei meg, og
gråter du da når du ja, ble lei?
Ja, jeg gjorde jo det, men jeg prøver å tenke, liksom, for det har nemlig vært en prosess, det greiene der, fordi at det har jo vært flere avslag etterpå, og det jo taklet litt bedre, men da så var jeg nok litt sånn at jeg sa det til Bjarne, og jeg sa ikke det til så mange, bare de nærmeste.
og var nok kanskje litt ikke så bevisst på hvor viktig det å faktisk få ut de følelsene. Hvis du skjønner. Fordi at det jo noe jeg har skjønt senere, når det har vært andre avslag som har kommet senere, så har jeg bevisst tenkt, nå skal jeg virkelig grine og få det ut. Ringte mora mi, og hun bare, ja, men det går bra, jeg må bare få det ut. Og da har jeg jo klart å komme mye raskere over det. Da har det bare vært en dag eller to, og så det på'n igjen. Mens her så tok det nok litt lengre tid, for det som skjedde etter det avslaget, ja, jeg fikk jo ikke noe læring ut av det. Og det som jeg vil si at jeg gjorde feil da, det var at jeg tolka den avvisningen, som sannhet. Jeg tenkte, ja, men hun jo en fagperson. Tenk hvor mange sånne prosjektbeskrivelser hun ser. Ja, hun har vel rett, da. Så jeg skrinla robust, som det var. Og så begynte jeg å tenke, jeg må finne på noe mer kreativt. Ja. Jeg gikk bort fra det opprinnelige, og tenkte, hvordan kan jeg liksom, pakke inn det stoffet her, på en annen måte, eller... Åh. Og det førte jo til flere ting, at jeg gikk mange omveier, og det ble jo så kreativt at det nesten ble uforståelig. Og så ventet jeg jo for lenge over, ikke sant, med å koble inn andre folk. Jeg ble for litt redd for å be om feedback fort, for det var så vondt.
Så når så koblet på andre folk, altså du satt og jobbet med dette prosjektet helt på egen hånd.
Jeg burde koble på andre fortere.
Og andre, hvem, altså, hvis vi har noen her som hører på som faktisk har en bokdrøm i magen, hva legger du i andre? Hvem,
potensielle lesere. Det kan være venner du har, eller som kan være aktuelle i målgruppen. Og så kan det være faglig hjelp, da, som jeg etter hvert oppsøkte. Redaktør, det finnes jo selvstendige redaktører, eller andre altså fagfolk som kan det med skriving. Da. Så det å ikke stå med det alene, så det som gjorde at jeg likevel fortsatte, var jo det at jeg var så opptatt av at den boka skal ut. Men jeg synes jo jeg kunne håndtert det. Jeg har jo lært mye av det. For da senere så har jeg jo skjønt, få ut følelsene, del, bli ferdig med det, trekk ut læring, søk støtte, hjelp. Og det et tips jeg tenker til alle som skal i gang med noe, om det bok, om du skal ut på sosiale medier og gjøre det, eller du skal starte bedrift. Altså, be om hjelp. Søk støtte. Gå til de som har gjort det før.
Og det lov å grine når det gjør vondt.
Det lov å grine.
Det faktisk kanskje bra.
Det lov å bli skuffet. Det lov, altså det en helt naturlig følelse. Altså følelsen oppstår i gapet mellom det vi forventer og det vi erfarer. Jeg skal gjenta det. Følelsen din oppstår i gapet mellom det du forventer og det du erfarer. Min forventning var jo at den prosjektbeskrivelsen skulle bli tatt imot på en god måte. Det skjedde ikke. Selvfølgelig ble jeg skuffet. Men i det, da så tok jeg det nok også veldig personlig. Det ble, jeg ble for attached to it. For det også en sånn felle, don't get too attached til ideen din.
Det også, litt sånn kill your darlings.
Ja, litt sånn, okay. Litt mer sånn, ja, så var dette her, det var en idé, ja, men ikke uten å, altså, bør ikke miste troa på det, men heller tenke liksom, ok, jeg kan tenke nytt om det, eller få inn et annet blikk på det, eller ok, og så kan jeg forandre meg, jeg kan, altså, det også en sånn, og jeg tror at det også var en litt greie med den boka her, at jeg, samtidig så er jo det også bra at jeg ikke ga opp da, men det jeg tror at når du, hvis du skal ut og dele på sosiale medier for eksempel da, så får kanskje den første posten ingen likes, og så lager du en reel som du kjempefornøyd med, men så får du ikke så mye reach, så det jo det noe med at ok, det kan være veldig mange grunner til det. Det kan være selvfølgelig noe med reelen, det kan også være noe med algoritmene, det kan være ting som også utenfor din kontroll, eller sånn som i dette tilfellet her, så straffer jeg på en person i ett forlag som kanskje hadde en dårlig dag. Det kan være så enkelt som det. Ok, det var en tilbakemelding av flere. Søk flere. Prøv igjen.
Ja. Så det å få lite rekkevidde på et innlegg om du starter på sosiale medier, det ikke verdens ende.
Nei, eller om du starter en bedrift og du skal selge noe da. Eller du skal ha en salgssamtale, eller det der også... Være litt sånn opps på hvem du også får tilbakemelding fra, og så søke fra flere, og så stole på seg selv også, selvfølgelig. Ja. Så det vil jeg jo si at jeg sånn sett, jeg ga jo ikke opp Jeanette, og det jo det som fint da. Mm. Og det var sånn med den boka, at på et tidspunkt, så det kan sammenlignes med å gå opp et fjell. På et tidspunkt så hadde jeg gått så langt opp, at det var lenger å gå hjem, tilbake igjen. Altså, det var sånn, jeg får bare gå. Jeg skal ikke snu, det for langt tilbake. Og det tenker jeg også var fint, og så heldigvis så traff jeg jo på da hun som ble redaktøren for boka, Agathe Skappel, som hadde akkurat den energien som jeg trengte, for det også noe med hvilke mennesker du knytter deg til. Og hun var så positiv og så motiverende, og det også var sånn utrolig sterk reminder og også en læring i at fy flate, jeg trenger ikke å gjøre alt alene, og møte da på henne som bare, det første utkastet her, det perfekt! Det crap, ikke sant? Altså, fordi, og det jo perfekt. Altså, hun sa ikke at det var crap, nei. Men hun sa, det det perfekte første utkastet. Fordi det så mye å gjøre med det.
Ja, og du sa her også at du gikk en del omveier, og jeg har jo mange, mange år jobbet som mentor for folk som skal starte egen business. Og det der med omveier, det ser jeg jo at ofte kommer når ting begynner å lande i selskapet deres, eller fellesskapsform, kanskje nettside på plass, kundegruppe, og så det det der salg og synlighet, som ofte de to største skumle dragene. Og når det det noe nå handler det bare om å faktisk gå ut der og selge, så kommer de der, og så, ja, så har jeg bare meldt meg på et eller annet nytt kurs da, for å lære noe, eller så begynner de der omveiene, i stedet for å bare, ok, nå det salg, nå det bare å gjøre det, det det som mangler for å få denne businessen opp og stå, og så de på vei i alle mulige andre retninger.
Mm.
Så de omveiene som du tok, hva legger du i det, altså hva var omveier for deg? Det å jobbe på egen hånd, sa du i sted?
Ja, det var nok mye det, at ja, men nå må jeg bare, jeg brukte omvei for meg var å gruble. Gruble, finne løsningen. Ja, og finne på en... Nei, nå det den knaggen. Nei, ikke den. Nei, nå prøver jeg den knaggen. Og så begynne å skrive på det. Og en sånn felle. Begynne på den starten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har startet på det dumme første kapitlet. Hallo? Og så hatt sånn hang-up på at, ja, men du må bare skrive videre. Jeg klarte ikke det, liksom. Det var akkurat som jeg måtte ha... Altså, helheten, altså jeg måtte, så det var en sånn omvei, og at jeg da drev og hele tiden grublet på hvordan jeg skulle, i stedet for å enten da, som jeg sa i stad, søke inspirasjon eller støtte et annet sted, eller tillate at meg selv ikke ha alt klart, og bare fortsette å skrive det som jeg hadde. Mm. Så drev jeg også prokrastinerte, egentlig da, utsatte, med å starte på den starten i stedet for å gå inn i den midtre delen. Det var jo mange deler jeg egentlig visste jeg kunne skrive på.
Ja, ja, og så var det jo også, for vi var jo også i oppstarten av mentalskolen, hvor vi også lagde mye kursmateriell og annet, så det var jo ikke akkurat det at ikke du hadde andre ting å gjøre.
Nei, og det også ble jo selvfølgelig en unnvikelse, at jeg fant på mye annet, selvfølgelig. Ja. Sånn sett, altså det var det å klare å prioritere tida på det også, som også gjorde at alt, jeg har jo ikke sittet og jobbet med det konstant i 3 år, for det har jeg jo ikke, det har jo vært i periodesvis, litt sånn. Mm. Og det løsna jo ikke egentlig før jeg fikk en partner, altså i Agathe da, hvor det ble en framdrift og en som jeg hadde tydelig tro på meg i prosjektet mitt, og vi var på samme vibbe.
Mm. Men noe av det som også imponerte meg veldig i den prosessen, og det var før du møtte Agathe også, at jeg opplevde at du klarte å dedikere tid. Så både klarte du å sette av tid, og du skjønte hva du trengte for å kunne gjennomføre. Så du leide en hytte til en bekjent i en hage for å komme deg vekk i 3 dager, eller dro til fjells i 3 dager, eller... til Oslo og lånte hus til en venninne. Altså du bare sånn, ok, nå det skriving, og så satte du av den tiden,
Men så gikk du allikevel ikke sånn helt på lukket avdeling, for det hadde sånn typisk jeg gjort. Nå skal jeg en uke på fjellet, så skal jeg ikke snakke med noen eller gjøre noe annet, jeg skal bare sitte og skrive. Mens du klarer liksom å få en trening, og så plutselig mannen din på besøk, og så der ute og spiser middag, eller være sosial med venner, så den der både dedikere tiden, men skjønne at, gjetter jeg da, at jeg trenger noe annet enn å sitte og skrive 24 timer i døgnet.
Ja, for det går ikke. Nei, det etappevis. Så ja, det har jeg jo erfart, og jeg har jo gjort litt erfaring med de to første bøkene, da, for der var jeg nok litt mer sånn at jeg tvang meg selv til å sitte og skrive i 8 timer, men det klarte jeg jo ikke. Så det var litt mer sånn bite tenna sammen og bare... Mens det jeg har skjønt at det å heller tenke at den... liksom at du skal være med din egen altså når du kjenner du bytter imot ikke prøv å pushe videre da men ok, når jeg mest kreativ når har jeg mest flow når det lettest for meg å komme i flow det om morgenen og det fra 6 til 12, da jeg mest produktiv etter det, lavere forventninger til meg selv og så tenker jeg at når energien begynner å gå ut da må jeg gjøre noe annet da du å trene, ringet noen gå tur med hunden gjøre noe helt annet, la hjernen få hvile, og så heller ta en bolk til. Og, så det har jo vært også gjennom prøving og feiling, vil jeg si da, også, at det har blitt lettere å skjønne hva det jeg har behov for. Og at jeg i løpet av de dagene da, får gjort mye mer enn hvis jeg bare har de 2-3 timene på morgenen hjemme. For totalt sett i løpet av døgnet. Så, og ikke bare det, men det å skrive og bok, det liksom lange tankerekker, det det å være i den bobla og klare å få tenkt de lange tankene, en veldig, det har vært deilig å ha, eller vært nødvendig å ha de der avbrekka. Og samtidig har jeg også kjent på, før jeg visste, for jeg visste jo ikke om dette her kom til å bli en bokutgivelse, og det har vært en prøvelse, også når jeg har da, nå reiser jeg vekk fra familien min, jeg satt på Sandøya blant annet på en øy og skrev, tenk hvor mye jeg offrer, og det derfor også avslaget også ble igjen apropos følelsen oppstår i gapen mellom forventning og det du erfarer, at jeg også hadde følt at ok, nå har jeg liksom gjort det, jeg offret så mye, jeg har brukt så mye tid, jeg har brukt så mye penger, tenk om jeg ikke får det til, den frykten da, tenk om det ikke går, og noe av det som jeg da måtte minne meg selv på, eller det var egentlig å ha tillit da. Det å klare å ha tillit, og det tror jeg relevant for mange, fordi at veldig mange vil ha kontroll. De vil vite utfallet. Ikke sant? Jeg vil vite hvordan det går, jeg vil vite om den bedriften har kommet til å lykkes hvis jeg skal starte for meg selv, eller hvis jeg bytter jobb, så skal jeg vite at det kommer til å gå bra. Og det kanskje det som gjør at mange ikke heller tør å gjøre det, men da måtte jeg minne meg selv på at, ja, men, okay, tillit. Og jeg hørte på sånne meditasjons... Altså, det finnes på Spotify sånn, sånn tillitsmeditasjoner. At liksom, det kommer til å gå bra. Jeg må roe mitt eget nervesystem. Når jeg kjente at jeg kunne bli litt sånn... Og det hjalp da.
Ja, ja, du klarte det midt oppi det.
Mm.
Og bare, ok, hva trenger jeg nå? Jo, nå trenger jeg tillit. Og ja. Så fant du meditasjoner og måter.
Og jobbe med det. Og at du husker på også at det normalt at vi kan bli redde, men møte den følelsen da. Fordi at, og legg merke til, ok, så hva egentlig behovet mitt nå? Hva det jeg trenger å møte det med? For igjen så det noe med å holde fokus på det store bildet, målet der fremme. Hvorfor gjør du det? Hva du nå enn du har lyst til å starte med? Hva grunnen? Og det jo gjerne det at vi enten så det jo det at vi gjerne vil bort fra noe, altså det kan jo være en grunn til at noen har lyst til å bytte jobb, eller starte for seg selv, eller begynne på en coachutdanning, hva det noen er, at kjenne på en utilfredshet der de litt sånn, det noe som ikke, jeg får ikke, liksom ikke brukt meg selv nok, eller det kan være et eller annet som har ulma, det jo det ene, og så det, men så det andre, ok, så hva det den andre enden tør å drømme også, og virkelig klare å se mulighetene der fremme, hva, ja men når jeg får til det her, altså når jeg skal gå alle disse stegene, for hva det der fremme som virkelig trekker meg, og som motiverer meg, sette seg ned og liksom virkelig få et bevisst forhold til de to tingene, det tror jeg helt avgjørende, uansett hvilket prosjekt, eller hvilken sjanse eller mulighet man skal gripe da.
Jeg tenker jo,
du hade en morsom eller fin beskrivelse här att det att skriva denna boka robust var ett robusthetsprojekt.
Ja, det var det.
Och jag tänker att det också är något av det att gå för en sån skicklig alltså liksom hårete mål alltså det att starta för sig själv eller göra några sån stora ändringar det handlar ju ofta inte bara om att ta det hoppet ut från den där 10-meteren och törre att ta det där steget som gör att du är i fritt fall. Men alla de konsekvenserna eller allt det som du möter där av obehag, frykt, osäkerhet, det att inte ha kontroll, det att få avslag på vägen, det hör ju med. Så det där att ha den robustheten där när du ska in i något sånt, vilka råd eller tips har du till de som står ovanför en sån ett sånt valg hvor det är utopiskt att tro att det bara ska bli motgång nej bara medgång när man först tar det hoppet då.
Ja, jag fick i alla fall väldigt god bruk för mina egna verktyg underveis. Och jag skriver ju om detta i robust, det är ju 6 steg till robusthet. Och tips är ju jag vill ju säga att du egentligen uppsummerar det nästan lite för att det handlar ju om också förväntning, mycket om förväntningar. Alltså det där också förvänta att det inte bara är en strak väg till mål. Och undervejs ha med sig en öppenhet, accept och undring för sina egna reaktioner istället för att bli och så prova att flykta från det, det är ju det ena. Alltså att det är att känna på obehag, frykt, nerver eller lite motivation för den slags skull. Alltså att det är ju i sig själv det är känslor men det är att vara nyfiken på det då. Och att frykt också är ju inte farlig i sig själv, men det är ju när vi blir rädd för den frykten eller vi tänker att den nervositeten betyder ju att då kommer jag i alla fall inte att få det till. Då är ju det är ju då det blir ett problem. Ja. Och det är ju ett av stegen i accept i robust det är ju det där om hur man hanterar känslor. Acceptera känslor, det är också klara att sätta ord på känslor, det är också möta det och har du en dålig dag, det är också gå till en vän, grina det ut. Det är också bruka känslorna som nyttig information för att de varslar om ett eller annat behov. Så är du trist så trenger du kanske trösta. Ikke sant?
Och det väldigt många gör, speciellt kanske idag, är att flykta från dig ved att göra oss upptatt med något annat.
Ja.
Och bara, okej, in och scrolla, bara sätta igång ett nytt eller ett annat arbetsprojekt eller nu ska jag rydda boden eller så vad än det är då. Istället för att bara okej, vad sker i kroppen med nu? Mm. Vad är det som föregår in i där och vad är vad är känslan och beskeden från den
nettop. Och ett annat steg då i robust handlar ju också om att ha ett bevisst förhåll till hur du tolkar. För okej, så fick den posten din få likes då eller så fick du ett avslag eller så gick inte den salgssamtalen igenom eller vad det nu än är. Hur tolkar du det? Och hvis du tolker det som att det är personligt, alltså pessimistisk förklaringsstil, det är ju ett väldigt, det är ett vanligt mönster som sväcker robustheten vår. Och det kommer från Martin Seligman, som är väl omtalat som positiv psykologins far. Och det är uppsummerat i 3 P:er: How to pee on yourself. Jag liker den så gott för att det är lätt att huska. Och det är när du tolker det du erfarer med de 3 P:erna. It's personal. Alltså det är om mig. Det här är inte bara bokidén min som blir avvist. Det är mig personlig. And it's permanent. Ja, det kommer att vara för alltid. And it's pervasive. Alltså allt omfattande. Och då kommer jag ju aldrig då att få någon bok någon gång utgitt någon. Ja, jag kommer kanske inte enkelt att klara någonting. Jag är egentligen hopplös som människa. Det går inte.
Och det är så många där ute som ska starta eget sällskap och som bara, ja men jag måste ju ut där och sälja mig själv.
Mm.
Nej, det är inte dig du ska sälja. Du ska sälja en tjänst eller ett produkt. En idé, en känsla, ett resultat. til den I andre enden, men det føles ut som jeg skal ut der og selge meg.
Nettopp. Og da det jo å erstatte da den pessimistiske forklaringsstilen med en optimistisk forklaringsstil. Og det handler jo om de tre T-ene. Og det egentlig betyr jo det også det motsatte. Altså at, som du sier, det ikke personlig. Nei, det her det adferd. Altså, eller det du skal levere en tjeneste, eller noe av verdi da, til noen andre. Det handler jo ikke egentlig om, som med boka, det handler jo ikke om meg. Det handler jo om den jeg skriver for. Og det jeg til slutt skal skape. Og at jeg har fått en tilbakemelding på min adferd. Ikke på meg personlig. Det noe jeg har skrevet som jeg kan gjøre noe med. Og at det I denne situasjonen, sånn som det dette forlaget, den ene personen I dette øyeblikket, det ikke for evig og alltid, og det ikke alle. Og det ideen kan dyrke det mindsetet, da blir du mer robust. Så være bevisst på hvordan tolker du det som skjer, og også da dyrke et vekstorientert tankesett. Det så hele tiden tenke prosess, hva kan jeg ta med meg av læring? Og det tenker jeg også viktig, uansett hva du nå skal gjøre, at det å ha et bevisst forhold til, ja, hva prestasjon for meg? Eller hva suksess for meg? At du definerer selv hva det vil si. Om det eksempelvis å holde et foredrag, da, hvis det noen som skal gjøre det for første gang. Ja, det også være ha et bevisst forhold til hva egentlig et godt foredrag for meg, og hva skal jeg gjøre da? Det kan handle om hvor mye du forbereder deg, og at du søker støtte og hjelp foran, at du tenker, ok, jeg har rauset med deg selv, det første gang jeg skal gjøre det. Ingen god på noen ting første gang jeg skal gjøre det. Det normalt å være litt dårlig, så det handler veldig mye om å egentlig være litt god på å være dårlig, på å gjøre noe nytt.
Mm. Og den tror jeg superviktig, at det der med å tåle å være dårlig,
ja.
Være god på å være dårlig, rett og slett. For det det vel ikke så mange som synes så kult.
Nei, og så det også ok at det ubehagelig, men det å ha med seg den bevisstheten rundt det da, at ok, nå kjenner jeg på at det ubehagelig. Se på det som voksesmerter. Jeg synes det en sånn fin meningsramme rundt det. Det voksesmerter. Vi jo ikke redde for voksesmerter. Eller et annet eksempel kan være, det sikkert mange som lytter på som trener. Ja vel, så løfter du tungt da, eller du går opp en skikkelig tung bakke, og du kjenner at du hiver etter pusten. Det jo en smerte det også. Det et ubehag. Du jo ikke redd for det ubehaget, fordi du vet at nå blir jeg I bedre form.
Ja, de som trener kanskje ikke redde, men alle de som ikke trener, de kanskje redde.
Det sant. Og det jo også en tilvenning. Så for de som begynner å trene for første gang, de må jo da, og da vil jo gjerne kanskje treneren si det da, men nå blir du bedre form. Jeg pleier å si det også når jeg har folk på trening hos meg, bare, når du nå kjenner at du hiver etter pusten, og det ordentlig, og så bare, åh, det så bra! I stedet for å tenke, åh, jeg så dårlig form. Nei, nå presser jeg meg selv. Nå blir jeg bedre form. Det det her betyr. Det knallbra. Overfør det. Også til når du skal gjøre nye ting, som du synes litt ubehagelig, så det egentlig et godt tegn at du har litt voksesmerter. For da blir det, hva skjer da? Jo, det ikke sånn at nødvendigvis det ubehaget går bort, men det blir lettere å håndtere det. Det blir lettere å klare å koble på den der prefrontale korteksen og tenke klart, og minne seg selv på hvorfor gjør jeg dette her, og gå stegene. Og så det et annet tips også som jeg tenker kjempeviktig, og det betingelsesløs selvstøtte.
Forklar den.
Ja. Og det betingelsesløse viktig Det å støtte seg selv vil egentlig si litt floskel, men allikevel det så sant. Være sin egen beste venn. Og det betyr å møte seg selv med omsorg og støtte helt betingelsesløst, uten innskrenkninger. Sånn som du møter en du glad I. Og det jo det som så fint. Alle som lytter på, de vet hvordan de skal gjøre det. Det en del av vårt naturlige tilknytningssystem, det å yte omsorg. Og de antennene, de kan du vende inn mot deg selv. Og du trenger ikke å gjøre deg fortjent til det. Det det som så fint. Det jo særlig når du lider. Når du står I den motbakken, det jo da den støtten det da du trenger den. Og det kan være, og det å ja, la seg selv føle de følelsene, snakke fint til seg selv, ring en venn, hva det nå enn er som du trenger å gjøre for å støtte deg selv, istedenfor å dømme deg selv og kritisere deg selv for at du har det som du har det.
Det minner meg litt på denne her «Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest».
Nettopp.
Det å selv de dagene hvor jeg kanskje skulle vært produktiv og ikke får det til, eller hvor den salgssamtalen går ad undas, jeg får ikke det salget, og da virkelig, ok, det er nå det gjelder å virkelig være god mot meg selv.
Nettopp å løfte det opp, da vite at dette en del av prosessen. De dårlige dagene, selv om du kanskje ikke ser det der og da, kanskje ikke du klarer å se hva lærdommen eller hva som poenget, men det et poeng, og det å ha tillit til at dette en del av pakka. Og da også kanskje det greit å bare gi meg for i dag, ja. Ikke sant? Litt sånn, i stedet for å sitte her og bite tennene sammen og være kjempevinnering, holde på med det, så bare, ok, nei, kanskje nå skal gjøre noe helt annet. Bare la det ligge. Og så kommer løsningen, eller så kommer den der, ja, det det jeg skulle lære, ja.
Ha tillit til det, at prosessen vil gå fremover. For jeg tror også noen tenker at jeg må være streng med meg selv, for ellers så kommer jeg ikke til å klare å gjennomføre. Og så det jo egentlig motsatt. At ved å være raus med oss selv, ved å gi oss selv den kjærligheten, om det at vi ryker på denne dieten da, og spiser det vi hadde bestemt oss for å ikke spise, i stedet for da å piske oss for at ikke vi klarte det, og heller gi oss selv den omsorgen og støtten og rausheten da.
Ja, og jeg tror at hvis skam og selvpisk hadde vært en veldig sånn effektiv måte å få til endring på, så hadde nok mange endret seg. Det er jo ikke veldig effektivt.
Nei. Nei. Så hvorfor driver vi med det da? Har du tenkt noe på det?
Ja, det jo visst nok en naturlig ting vi gjør. Fordi at hjernen vår, og vi skrudd sammen sånn, hjernen vår vi jo ikke skapt egentlig for å være så lykkelige. Det for å overleve. Sånn at hjernen vil jo se etter trusler. Så naturlig, at det jo derfor vi har en sånn negativitetsbias også, at det sånn lettere for oss å legge merke til den ene feilen, i stedet for de 10 tingene som gikk bra. Og det tenker jeg en litt viktig ting å ta med seg, at den kritikeren da, har også en slags funksjon, som egentlig positiv. At det en slags beskyttelse da. Skal bare passe på oss, men så ser vi kanskje farer og trusler der det ikke egentlig farer og trusler. Sånn at det å også utvikle et litt mer sånn nøytralt forhold til den kritikeren, at ok, så kommer det kanskje til selvkritiske tanker, og det også ok, fordi vi kan jo ikke styre tankene våre nødvendigvis, men det mer hvordan vi forholder oss til de tankene som gjør den store forskjellen. Legge merke til at der kom den kritikeren, ja.
Trenger ikke å ta den så himla seriøst.
Det det vi ikke gjør, for det blir i hvert fall ikke noe bedre hvis vi kritiserer oss selv for å kritisere oss selv. Kritikk på kritikk, det blir mer kritikk. Mens i det du kan møte dem med mer sånn, ja, der kom den tanken. Ja, ja. Oi, hei, hei, frykt. Eller hei, hei, ubehag. Ah, der var du. Da legger vi jo noe annet over. Vi legger en aksept, eller en ro, eller en lekenhet, eller
nysgjerrighet.
Og så forandrer opplevelsen seg. Og det tror jeg det er et veldig viktig poeng, egentlig, at det å være robust, ikke det samme som å alltid føle seg som balsam på innsida, eller å være trygg. Det handler jo egentlig veldig mye om å håndtere de ulike følelsene som oppstår. Og også kunne tillate seg å føle de gode følelsene, og være stolt, og anerkjenne seg selv. Og det jo også lettere når du har en aksept i bånd, en aksept for feilbarlighet, aksept for at vi uperfekte, vi har dårlige dager, vi har gode dager og dårlige dager, og at aksept på en måte å legge ned krigsvåpnene. bli Sverige I krigen. Og så sånn, neutralisere grunnen jeg står på. Og når jeg kan få et mer aksepterende forhold til meg selv, så det også lettere å anerkjenne og sette pris på meg selv, og det lettere å være glad I meg selv. Det som en, nesten som en sånn kjede da. At du ja. Først neutraliserer, og så...
Ja. Jeg har lyst til å komme inn på en ting til som imponerte meg sånn med deg, for en ting jo selve hvordan du har håndtert den motgangen underveis, og hvordan du har satt av tid og funnet samarbeidspartner, og måtte endre innstilling til fra å tenke at du skulle og ville ha den ut på forlag, til, nei, da gir jeg den ut selv. Men som om ikke det nok da, når, så tror jeg mange også tenker at når jeg først har skrevet boka, da liksom jobbet kjekk, da jobben gjort. Men, himmel og hav, Marianne, den innsatsen og jobben du har lagt inn for å synliggjøre denne boka, og selge den, det jo helt vanvittig.
Ja, og da det den der fjelltoppen igjen da. For jeg var jo egentlig ikke på toppen av den fjelltoppen etter å ha skrevet boka. Jeg har et godt stykke til på veien oppover, og det litt fordi at det også var jeg jo veldig sånn bevisst på at det hjelper ikke å skrive en bok hvis ikke den blir synlig, og det et trangt nåløye, og det vanskeligere, eller jeg trodde egentlig det var umulig, faktisk, å få boka inn I etablerte kanaler uten et etablert forlag I ryggen. Så viste det seg at det mulig.
Likevel. Voilà. Det umulige mulig.
Det mulig å komme på bestsellerlista.
Ja.
Uten å være med et etablert forlag.
Ja. Mm.
Og det tenker jeg, det har jo også med erfaring å gjøre, fordi at jeg har gitt ut to bøker tidligere på et etablert forlag, og da har jeg jo fått et bevisst forhold til at den salgsprosessen kjempeviktig. Bare at nå, ja, jeg måtte jo gjøre den selv. I aller høyeste grad, og så selvfølgelig også I samarbeid med Agathe. Da. Og det var jo hun som hadde kontaktene for så vidt inn I bokhandel. Det hadde ikke vært så lett for meg å få til alene, og så var det da å bare kjøre på med synlighet, ja.
Jeg husker jeg tenkte når endelig liksom boka var ferdig, og bare, nå så imponert over all den innsatsen du hadde lagt inn over så lang tid, og bare tenkte, nå skal vi få ferie. Og så var det bare, det kjører jeg med synlighet, og jeg bare, oh lord, jeg kjente jo nesten jeg kunne være sliten på dine vegne.
Ja, og da det er også igjen da nyttig på veien, og, altså, ta det med seg inn I planleggingen, om det noen som tenker på å gi ut bok, at det med å selge og være synlig, og det en del av pakken, som heldigvis det går an å lære seg å bli glad I.
Ja, ja og at det, som jeg også tenker, at du har jo hatt en stor følgerskare som du har bygget deg opp over mange år. Det jo ikke noe sånn at du ikke har hatt følgere på sosiale medier eller ikke har hatt nettverk. Og det tenker jeg også viktig, at all den jobben du har gjort I alle disse årene har jo også satt deg I en posisjon hvor du har mange som hører på deg, mange som interessert I hva du gjør og hva du produserer. Og at det også en del av pakka. At du har kommet dit du har kommet over flere år.
Og da tenker jeg vi kommer litt tilbake igjen til viktigheten av å ha den der intensjonen, altså målet med det du skal gjøre, sånn at for de som lytter på, da, som kanskje ikke ennå som har lyst til å kanskje bygge seg opp enten som coach eller en bedrift på sosiale medier, at det der å huske på prosessen, altså det er jo egentlig, veien blir målet, det der å vite hva det jeg vil med det jeg skal gjøre, hvem det jeg snakker til, hvorfor dette viktig for meg, for jeg tror at det det som gjør at hver gang du tar det ene steget fremover, du gjør det ene lille tingen, om det å legge ut en posten, eller om det å begynne på en prosjektskisse til en bok, eller om det melde deg på det kurset fordi at du skal lære noe nytt innenfor det faget du holder på med. Alt dette, det har en verdi. Det brikker I et større spill som drar deg I en retning. Og bare vite det, huske på det, også på de dagene hvor det kanskje ikke går sånn som en har tenkt, at det kommer du ut av det.
gjør det I den andre enden.
Hang in there.
Don't give up.
Og resultatet kan altså bli noe sånt som dette her. Med å få gitt ut din egen robusthetreise, eller hva enn det du drømmer om, som hører på. Følg de gode tipsene her til Marianne, for hvordan du kan stå i, både i prosessen, i motgang, i avslag, i harde prioriteringer, vekk fra familien for å sette av dedikere tid til skriving, mindre inntektsgivende arbeid I den perioden. Altså, for det jo en del sånne offre som må gjøres også. Til da alle de gode tipsene her til å virkelig ha et bevisst forhold til hvorfor det der, the big why. Still deg det spørsmålet mange, mange ganger. Gå bakenfor. Hvorfor dette viktig? Hvorfor er det viktig? Og kom tilbake til det når det tøft. Vit hvorfor.
Så går det veien.
Har du noe sånt siste tips du vil dele?
Ja, jeg tenker godt nok-prinsippet også viktig. For jeg tror mange lar seg stoppe av det også. Den perfeksjonismen, altså det må være perfekt. Den første setningen jeg skriver må være perfekt. Eller den tingen jeg legger ut på sosiale medier må være perfekt. Nei! Better done than perfect. Altså bare start. Og tenk, det godt nok. Det tror jeg det også noe som vil hjelpe deg fremover.
Tusen takk, Marianne. Og til deg som nysgjerrig på hvor du kan få tak I Robust, da. Hvor kan de få tak I den?
Overalt. Alle bokhandlere på nett, også via min hjemmeside, marianndeila.no. Hvis du vil ha en personlig signatur, så kan du få kjøpt den der. Og I mange fysiske bokhandlere også, rundt omkring. Men på nettet du helt sikker av å få den.
Og nå også...
Ja, nå også som e-bok. Ja, det helt nytt. Så om du vil laste den ned I dag, så kan du gå inn på Ark eller Nordli, og så finner du den der som e-bok.
Supert. Takk for delingen og innsikten, Marianne. Alltid en glede å ha deg med I studio.
Vel takk.
Ha det.